Και πάλι μαζί, αγαπητοί φίλοι και φίλες, με το πιστεύουμε πολύ επίκαιρο και δυνατό θέμα DNA, οργάνωση και διατήρηση της γενετικής πληροφορίας. Συνεχίζουμε, Ανέστη, με τη χάρη του Θεού. Είχαμε φτάσει στο σημείο της ανάλυσης της δομής του DNA και της διπλής έλικας και θέλαμε σε αυτό το σημείο να σταθούμε λιγάκι, σε αυτό το μακρομόριο, πριν πάμε βέβαια σε επόμενες φάσεις που είναι η μεταγραφή, η μετάφραση και πώς αποδίδει τις πρωτεΐνες και προχωράει όλη αυτή η διαδικασία. Και όλοι οι αναλυτές παρομοιάζουν ουσιαστικά το DNA με ένα αλφάβητο, όπως το είδαμε και προηγουμένως. Είναι λοιπόν μια αλληλουχία γραμμάτων. Έτσι θα μπορούσαμε να το δούμε. Είναι, βέβαια, τα γράμματα είναι χημικής φύσης. Είναι χημικά γράμματα, αδενίνη, θυμίνη, γουανίνη, κιτοσίνη, τέσσερα γράμματα, τα οποία, όπως είπε πολύ ωραία Ανέστης, ανά τρία απαρτίζουν μία τριπλέτα, η οποία και εκπροσωπεί, θα δούμε μετά, ένα αντίστοιχο αμινοξύ. Τα αμινοξέα μετά συγκροτούνται όλα μαζί και καμιά, δεν θυμάμαι, εκατοστή αμινοξέα συμπλήν δημιουργούν μία πρωτεΐνη, η οποία αυτή εκφράζει μία συγκεκριμένη λειτουργία. Άρα έχουμε ένα αλφάβητο, και όταν ακούς κάποιος για αλφάβητο, μάλιστα έβλεπα προηγουμένως σε μία ανάλυση ότι υπάρχουν περίπου 9 μη αποκρυπτογραφημένες ακόμα γλώσσες στον κόσμο, και έχουμε βέβαια διάφορα αλφάβητα, τα οποία τα αλφάβητα σχετίζονται πάντα με την ανάπτυξη ενός πολιτισμού. Δηλαδή έχουμε έναν πολιτισμό ο οποίος όταν φτάνει σε ένα σημείο από μια πιο πρωτόγονη μορφή, αμέσως να δείτε ένα νέο αλφάβητο, το οποίο όσο έβλεπα την ιστορία, Ανέστη, είναι ένδειξη ότι αυτός ο πολιτισμός ανέπτυξε εμπόριο. Ανέπτυξε εμπόριο και απέκτησε οικονομική δύναμη. Έχουμε, ας πούμε, το μινωικό αλφάβητο, που ήταν η γραμμική α, και μιλάμε για περίπου το 1500 με 2000 π.Χ. Πέφτει ξαφνικά η μινωική Κρήτη, ανεβαίνει οι Μυκήνες στην Πελοπόννησο και αλλάζει το αλφάβητο από γραμμική Α σε γραμμική Β. Ένα νέο αλφάβητο που εκπροσωπεί τους νέους ηγέτες της περιοχής, που εκείνοι θέτουν τα όρια του εμπορίου και της διακυβέρνησης. Άρα τι θέλω να πω, το αλφάβητο είναι ένδειξη πολιτισμού. Είναι ένδειξη προχωρημένης νοημοσύνης και ένδειξη επικοινωνίας. Και θα θέλαμε να κάνουμε κάποιες πραγματικά συγκρίσεις του αλφαβήτου του γενετικού με των γενικότερων αλφαβήτων που υπάρχουν. Και η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό είναι το μέγεθος. Πολλές φορές οι αριθμοί δεν μας λένε κάτι, και ένα από τα πρώτα πράγματα που η εκλεκτική επιστήμη προσπαθεί να κάνει είναι να θέσει τα μεγέθη αυτά που λέει ο άλλος, τόσα δισεκατομμύρια γράμματα, δηλαδή 3,1 δισεκατομμύρια χημικά γράμματα το DNA στον άνθρωπο. Θα δούμε ότι αυτό σε ένα βακτηρίδιο είναι περίπου 13 εκατομμύρια. Σε ένα σκουλίκι περίπου είναι 100 εκατομμύρια. Σε ένα ποντίκι είναι 2 δισεκατομμύρια. Στον άνθρωπο, που είναι και το ανώτερο, είναι 3,1 δισεκατομμύρια γράμματα. Τι σημαίνει αυτός ο αριθμός? Και διάβασα κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει ότι αν μπορούσαμε να διαβάσουμε 3 γράμματα το δευτερόλεπτο. Δηλαδή είχες μπροστά σου τώρα όλη την αλληλουχία ενός DNA δικό σου. Την είχες κάποιος τυπώσει στον υπολογιστή και στην έδινε και λέει διάβασε την. Και άρχισες. A, T, T, C, G, A, C, G, G. Τρία γράμματα το δευτερόλεπτο. Χωρίς να κοιμηθείς, χωρίς παύση για να φας, τουαλέτα ή οτιδήποτε άλλο, συνέχεια μέρα νύχτα διαβάζεις. Και ρώτησα έτσι σήμερα κάποιους να πούνε πόσο νομίζεις θα σου πάρει για να διαβάσεις του ενός κυτάρου σου το DNA. Μου είπανε, ξέρω εγώ, κάποιος, μία ώρα, δύο ώρες, πέντε ώρες. Άλλος πρόσθεσε 6 μήνες. Η απάντηση είναι 31 χρόνια. Θα σου πάρει 31 χρόνια για να κάνεις ανάγνωση γρήγορη, χωρίς να ματιμώ, το DNA σου. Και αρχίζεις και καταλαβαίνεις εκεί ότι δεν μπορεί 31 χρόνια. Εγώ, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα. Η γραφή αποτελείται από 1102 σελίδες. Με έναν αριθμό ελάχιστο, τρεις σελίδες την ημέρα, τη διαβάζεις ένα χρόνο, όλη τη γραφή. Εδώ μιλάμε για να διαβάζω ασταμάτητα, εφόρου ζωής. Εγώ είμαι 38 χρόνια αυτή τη στιγμή, δηλαδή όλη μου σχεδόν τη ζωή να διάβαζα, θα είχα σταματήσει πριν από 7 χρόνια την ανάγνωση για το ένα DNA. Άρα ένα είναι το μέγεθος, και μια άλλη παρομοίωση, νομίζω πολύ έτσι εκλεκτική και κατανοητή, είναι ότι σε αυτό που είπες Ανέστη, ότι πόσο καλά συμπιεσμένη η πληροφορία, που αν εμείς κατήχαμε ένα αντίστοιχο τρόπο κωδικοποίησης και πακεταρίσματος, θα μπορούσαμε μέσα στο τίποτα να χωρίσουμε τα πάντα. Λέει, ένα κουταλάκι, λέει, του γλυκού γεμάτο DNA θα μπορούσε να έχει μέσα την πληροφορία για το DNA όλων των ανθρώπων της γης, συν όλη την πληροφορία όλων των βιβλίων που έχουν τυπωθεί ποτέ. Σε ένα κουταλάκι της σούπας του τίποτα, της σούπας DNA.
Είναι πραγματικά θαυμαστό, Δημήτρη, και το μέγεθος, όπως είπες, αλλά αυτό στο οποίο πρέπει να επικεντρωθούμε είναι το γεγονός ότι μέσα στο DNA είναι γραμμένη πληροφορία. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ωραία, εντάξει, υπάρχει μέσα στον πυρήνα μας αυτό το θαυμαστό μακρομόριο που, όπως είπες, είναι τόσο μεγάλο και υπάρχουν φοβεροί μηχανισμοί να πακετάρεται, να αντιλήγεται, να αντιγράφεται, να μεταγράφεται, όπως θα το δούμε, αλλά δεν ξέρω αν μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες, και ιδιαίτερα όσοι μελετούν την επιστήμη της βιολογίας, είτε είναι μαθητές, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι σε ανώτερες κλίμακες, έχουν συνειδητοποιήσει το πόσο θαυμαστό είναι το γεγονός ότι το DNA περιέχει πληροφορία. Γιατί η πληροφορία δεν μπορεί να παραχθεί εάν δεν έχει μεσολαβήσει κάποιος νους ο οποίος να παράγει την πληροφορία. Μίλησες για χημικά γράμματα. Αλληλουχία τριών χημικών γραμμάτων δημιουργεί μια χημική λέξη. Οπότε έχουμε χημικές λέξεις οι οποίες διαβάζονται. Και κάθε χημική λέξη δίνει την πληροφορία για να προσέλθει στην πρωτεϊνοσύνθεση ένα συγκεκριμένο αμινοξύ. Άρα έχουμε συγκεκριμένη αλληλουχία χημικών γραμμάτων που οδηγεί σε συγκεκριμένη αλληλουχία χημικών λέξεων, που αυτό μεταφράζεται σε συγκεκριμένη αλληλουχία αμινοξέων, που τελικά οδηγεί στο να σχηματιστεί μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Άρα υπάρχουν χημικές λέξεις, χημικές εντός αγωγικών προτάσεις, ακόμα λένε οι επιστήμονες ότι υπάρχουν και αντίστοιχα χημικά σημεία στίξεως. Πώς μία πρόταση ξέρουμε ότι τελειώνει, γιατί υπάρχει τελεία ή υπάρχει κόμμα, υπάρχει ανωτελεία. Υπάρχουν τα αντίστοιχα χημικά σημεία στίξεως μέσα στο DNA, αλληλουχίες δηλαδή γραμμάτων χημικών με τις τέσσερις αυτές βάσεις που αναφέραμε, των οποίων ο ρόλος είναι να διαχωρίζουν τα γονίδια μεταξύ τους, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τις λέξεις ενός κειμένου, οι οποίες χωρίζονται σε προτάσεις και φράσεις κλπ. Με τη βοήθεια των σημείων στίξεων, των σημείων στίξεως. Βέβαια θα πει κάποιος, και εδώ υπάρχει μία ένσταση από κάποιους που αφορά και τη θεωρία της εξέλιξης, ότι στο μόριο του DNA υπάρχουν και πολύ μεγάλα τμήματα τα οποία δεν περιέχουν πληροφορίες για την παραγωγή πρωτεϊνών.
Είναι αυτό που λέγανε junk DNA, σκουπίδι.
Ακριβώς, το λεγόμενο junk DNA, σκουπίδο DNA, όπως το λέγανε παλαιότερα, ηρωνικά. Αλλά όμως, καταρχήν να διευκρινίσουμε τι σημαίνει αυτό, ότι από ένα μεγάλο ποσοστό DNA, περίπου, αν θυμάμαι καλά, από τα 3 δισεκατομμύρια γράμματα που ανέφερες, περίπου το 2%, αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό το οποίο μεταφράζεται σε χρήσιμη εντός εισαγωγικών πληροφορία, δηλαδή πληροφορία στο να παραχθούν πρωτεΐνες. Οπότε όλο το υπόλοιπο σου λέει τι είναι το DNA, το οποίο δεν μεταφράζεται σε πρωτεΐνες. Και βρήκαν βέβαια την απάντηση ότι λέει.
Οι υπέρμαχοι της εξέλιξης λέγανε ότι το 98%, γιατί υπάρχει, ακριβώς, είναι συσσόρευση λαθών και επιβλαβών καταστάσεων από την εξέλιξη.
Ναι, είναι, ας πούμε, άχρηστες πληροφορίες οι οποίες συσσωρεύτηκαν εκεί από τους εξελικτικούς προγόνους μας. Παράδειγμα, ένας πυθικοειδής προγονός μας είχε ουρά. Εμείς σήμερα δεν έχουμε ουρά, άρα αυτή η πληροφορία μπορεί να είναι εκεί κάπου μέσα γραμμένη, αλλά επειδή δεν χρησιμοποιείται πια, απλά επειδή το DNA περνάει copy-paste, ας πούμε, από γενιά σε γενιά, έχει ξεμείνει και αυτή η παλιά πληροφορία. Οπότε έχει συσσωρευτεί μια άχρηστη εξελικτική σαβούρα στο βάθος των αιώνων και των χιλιετιών. Έρχεται όμως το 2012 το ερευνητικό πρόγραμμα ENCODE, που είναι η εγκυκλοπαίδεια του DNA, έτσι ονομαζόταν αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, το οποίο ήταν μια κοινοπραξία από διάφορα κράτη πανεπιστημίων, οι οποίοι παρουσίασαν την ανακάλυψη, την πολύ σημαντική ανακάλυψη, ότι το θεωρούμενο μέχρι σήμερα ως άχρηστο DNA αποτελεί ένα τεράστιο κρυφό λειτουργικό σύστημα, το οποίο ελέγχει το ανθρώπινο γονιδίωμα. Συνολικά περίπου το 80% του DNA αποκαλύφθηκε πλέον ότι επιτελεί κάποιο είδους χρήσιμη βιοχημική λειτουργία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άχρηστο DNA, Και όπως έχουμε πει παλιότερα, είναι σαν έναν, σαν έναν χρήστη ενός υπολογιστή, ο οποίος βλέπει, ας πούμε, τις πληροφορίες του σκληρού του δίσκου και βλέπει, για παράδειγμα, ότι το 30% του σκληρού του δίσκου είναι γεμάτο. Και λέει, είναι, ξέρω εγώ, παράδειγμα, 30 GB, ας πούμε, γεμάτα του σκληρού δίσκου. Και λέει, μισό λεπτό, έχω κάτι φωτογραφίες, έχω κάτι αρχεία MP3, έχω κάτι άλλα έγγραφα. Όλα αυτά δεν είναι πάνω από 2, 3, 5 GB. Τα άλλα 25 GB τι είναι? Και ανοίγει, μπαίνει μέσα στο My Computer, ας πούμε, βρίσκει το σκληρό δίσκο σε και βλέπει ένα σωρό άχρηστα αρχεία που δεν καταλαβαίνει τα ονόματα, δεν καταλαβαίνει τι κάνουν αυτά και λέει, μήπως να σβήσω. Άχρηστα μου φαίνονται όλα αυτά. Αυτά που σου φαίνονται όμως άχρηστα είναι το λειτουργικό σύστημα, το λεγόμενο. Τα Windows, για παράδειγμα. Το οποίο το διαβάζει ο υπολογιστής μέσα από το σκληρό δίσκο ο επεξεργαστής και τρέχει τις λειτουργίες. Εσύ μπορεί να έχεις τις εικόνες σου, τα εγγραφά σου, αλλά για να ανοίξει το πρόγραμμα, να σου προβάλλει την εικόνα ή να κάνεις ανάγνωση το έγγραφο ή να συνδεθεί στο ίντερνετ, πρέπει να διαβάσει το πώς θα τρέξει την πληροφορία αυτή, πώς θα τρέξει το πρόγραμμα από το σκληρό δίσκο μέσα στο λειτουργικό σύστημα. Έτσι και στο DNA υπάρχει το λεγόμενο λειτουργικό σύστημα, το οποίο περιέχει πληροφορίες για το πώς θα μεταγραφούν και θα μεταφραστούν οι εντός εισαγωγικών χρήσιμες και μεταγραφόμενες περιοχές του DNA. Μεταφραζόμενες, μάλλον να το πούμε καλύτερα. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα άχρηστο, ούτε είναι εξελικτικό από μινάρι και σαβούρα που συσσωρεύτηκε από τους προγόνους μας που δεν χρησιμοποιείται. Όλο το DNA είναι χρήσιμο και επιτελεί τουλάχιστον μία χρήσιμη βιοχημική λειτουργία.
Είναι απίστευτο αυτό που λες, Ανέστη, τώρα. Γιατί όλο και προσωμιώνει γενικότερα τους νόμους της πληροφορικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Να πω και κάτι άλλο για το μέγεθος. Μια πρόσθετη πληροφορία έκανε τη διαίρεση τώρα. Αν βάζαμε πριν από λίγες μέρες στο μάθημα της βιολογίας Α λυκείου, λέγαμε για τους νευρώνες και τα νευρονικά δίκτυα πάνω στον εγκέφαλο και είπαμε ότι αν πάρεις τους νευρώνες όλου του σώματός σου και τους ξετύλιγες και τους έβαζες τον έναν πλάι στον άλλον, θα πήγαινες 5 φορές στη σελήνη. Τους νευρώνες. Με το DNA, και έκανα αυτή την πράξη τώρα, και είδα ότι αν έπαιρνες το DNA από όλα τα κύτταρα, τα δικά σου, και το έβαζες, το ξετύλιγες, που είναι 2 μέτρα, και το έβαζες το ένα με το άλλο, θα πήγαινες 521.000 φορές στη σελήνη. Με το DNA, το μήκος DNA, μόνο ενός ανθρώπου. 521.000 φορές στη σελήνη. Τώρα κάτι άλλο εκπληκτικό, Ανέστη, καθώς προχωράμε σε όλα αυτά, είναι ότι το 99,9% ποσοστό του DNA του ανθρώπου μεταξύ όλων των ανθρώπων είναι κοινό και ίδιο. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα που αξίζει να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή, μεταξύ εμένα, μεταξύ ενός κοριτσιού στο Θιβέτ, μεταξύ ενός ηλικιωμένου στην Αυστραλία, στους Αβορίγινες, ξέρω εγώ, μεταξύ όλοι, ενός ασκημόου, ενός, όλοι μοιραζόμαστε το 99,9% ίδιο. Και πόσο μου κάνει εντύπωση το εδάφιο στο ΙΤΑΖ, τα πράξεις που λέει ότι έκανε ξενός αίματος παν άνθρωπο. Και ευχαριστούμε το Θεό, αυτό μας δείχνει πραγματικά την ομοιότητα μεταξύ μας. Σε αυτή τη γνώση τώρα, πού μπορεί να σταθεί ο ρατσισμός, πού μπορεί να σταθεί οι διακρίσεις, η ευγονική, το δουλεμπόριο, μα αυτός είναι μαύρος, μα αυτός είναι κίτρινος, μα αυτός είναι τάδε. Κι όμως, εσύ βλέπεις το 0,1%, γιατί κατά 99,1% είστε ίδιοι. Αλλά από την άλλη είναι φοβερό ότι, δηλαδή, μέσα από εκεί παίρνουμε και μαθήματα θεολογικά, ότι ενώ σύμφωνα με την έννοια αυτή δεν υπάρχει διάκριση και λέει ο Λόγος του Θεού, δεν είναι Ιουδαίος και Έλληνας, δεν είναι Άρσεν και Θήλη, αλλά πάντα εσείς είστε ένα, είναι Χριστό Ιησού, και ενώπιον του Θεού είμαστε ένα, πως από την άλλη υπάρχει και αυτή η μοναδικότητα που είναι εκπληκτική. Διάβαζα ότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούν κάτι αντίστοιχο του ΆΜΚΑ. Το ΆΜΚΑ είναι 6 και 5, 11 νομίζω ψηφία είναι ο ΆΜΚΑ. Στην Αμερική είναι ένας 9-ψήφιος ασφαλιστικός αριθμός για να διαχωρίζεται ο κάθε ασφαλισμένος. Και πόσο μάλλον υπάρχει στη φύση ένας, όχι 9-ψήφιος, αλλά 3 δισεκατομμύρια οστός κωδικός που διαχωρίζει εντελώς άνθρωπο από άνθρωπο. Δηλαδή από την άλλη, ενώπιον του Θεού, ενώ είμαστε όλοι ίσοι, ταυτόχρονα είμαστε και μοναδικοί. Και λένε υπέροχο εδάφιο στον Ισαΐα, λέει, επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Και αυτό μου θυμίζει εμένα δύο πράγματα. Από τη μία, όντως με τις παλάμες του, με τα χέρια του ο Θεός μας έφτιαξε. Εκεί στο κεφάλαιο το πρώτο της γέννησης περιγράφει ότι ο Θεός έφτιαξε από χώμα της γης τον Αδάμ και την Εύα. Τον Αδάμ από το χώμα της γης, την Εύα από την πλευρά του Αδάμ. Αλλά από την άλλη, στα χέρια του Κυρίου είναι εκεί που τρυπηθήκαν τα καρφιά. Και πάνω εκεί στη θυσία, πάνω στο αίμα, πάνω στον πόνο, είναι και η αγάπη και η μοναδικότητά σου. Και πραγματικά σκεφτόμαι και με συγκλονίζει ότι αν μόνο ένας άνθρωπος υπήρχε επί της γης, και πάλι γι' αυτόν ο Χριστός θα έδινε το σώμα του, τη ζωή του, ο Πατέρας θα έδινε τον Υιό του, για να μην χαθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιων.
Και πραγματικά, Δημήτρη, αυτό είναι ένα μήνυμα και για μας τους χριστιανούς, οι οποίοι πολλές φορές τον ερχόμαστε σε δυσκολίες και στριμωχνόμαστε και λέμε, άραγε ο Θεός με θυμάται, άραγε ο Θεός με σκέφτεται, μου απαντάει, θα με βοηθήσει στη δυσκολία. Και λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο σίγμα κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο, δια τούτο σας λέγω, μη μεριμνάτε περί τη ζωή σας, τι να φάγετε και τι να πείτε, μη δε περί του σώματός σας τι να ενδυθείτε. Δεν είναι η ζωή τιμιότερον της τροφής και το σώμα του ενδύματος? Εμβλέψατε στα πεντινά του ουρανού ότι δεν σπήρουσι ουδέ θερίζωσι ουδέ συνάγωση αποθήκας, και ο πατήρ σας ο ουράνιος τρέφει αυτά. Σεις δεν είστε πολύ ανώτεροι αυτών. Εάν λοιπόν ο Κύριος έχει φτιάξει ένα θαυμαστό μηχανισμό μέσα σε κάθε κύτταρό σου, για να σε διαμορφώσει ώστε να είσαι αυτός που είσαι, για να μπορεί το σώμα σου να λειτουργεί απρόσκοπτα και να συντηρήσει τη ζωή, δεν είναι αυτός που θα μεριμνήσει και να σου συντηρήσει τη ζωή αυτή παρέχοντάς σου τα αναγκαία? Αρκεί να τον εμπιστευτείς, να αφήσεις τη ζωή σου στα χέρια του. Και πολύ περισσότερο αυτός ο οποίος ενδιαφέρθηκε να χαρίσει στον άνθρωπο την επίγεια ζωή, ενδιαφέρθηκε να χαρίσει και την αιώνια ζωή, πηγαίνοντας επάνω στο Σταυρό και χύνοντας το αίμα του. Γι' αυτό και λέμε ότι όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού και δεχθεί το αίμα του Χριστού που καθαρίζει από κάθε αμαρτία και μετανοήσει και επιστρέψει και ζητήσει τον Κύριο, ο Κύριος θα έρθει να τον σώσει και να του χαρίσει αιώνια ζωή.
Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Επειδή στο επόμενο ημίωρο θέλουμε να πάμε πιο πολύ στην έννοια της πληροφορίας, νομίζω ότι αξίζει να κλείσουμε το ημίωρο αυτό με τις έννοιες της μεταγραφής και της μετάφρασης και πώς διατηρείται αναλύω, πάνω μηχανισμοί διατήρησης του αναλύου του σε αντίφαση και αντίθεση με αυτό που θα θέλει η εξέλιξη, να συμβαίνουν διαδοχικά λάθη δια των οποίων, δια των μεταλλάξεων, έρχεται η αλλαγή του είδους.
Βέβαια, μιλάμε για θέματα τα οποία είναι πολύ μεγάλα και τα οποία ακόμα είναι σε διερεύνηση για το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτοί οι μηχανισμοί. Έχουμε πρώτα απ' όλα τη μεταγραφή, η οποία είναι η ανάκτηση από το μόριο DNA της πληροφορίας για την παραγωγή μιας πρωτεΐνης. Ανοίγει δηλαδή η έλικα του DNA η διπλή στο σημείο το οποίο πρέπει να διαβαστεί μια συγκεκριμένη πληροφορία ανάλογα με την ανάγκη του κυττάρου, και με βάση τον κανόνα της συμπληρωματικότητας δημιουργείται μια αντίστοιχη αλυσίδα RNA. Το RNA, να φανταστούμε, είναι παρόμοιο με το DNA, απλά αντί για το σάκχαρο δεοξυριβόζη έχει τη ριβόζη. Αυτή είναι η διαφορά, και αντί για την θυμίνη έχει την ουρακύλη, μια άλλη αζωτουχοβάση.
Αν είστε να μου επιτρέψει κάτι.
Ναι.
Θυμήθηκα. Θα ρωτήθηκα κάτω γιατί χρειάζεται να έχουμε ένα ενδιάμεσο μόριο και να μπορεί το DNA το ίδιο να αποτελέσει. Και είναι τόσο όμορφο. Μου θυμίζει ο πυρήνας ένα θησαυροφυλάκιο. Είναι στο γραφείο του διευθυντή του εργοστασίου. Ένας κλειδωμένος χώρος που φυλάζει τα manuscripts, φυλάει, ας πούμε, τα αρχεία με τους κώδικες.
Τα πρωτότυπα.
Αλίμονο όποιος υπάλληλος ήθελε να κάνει μια δουλειά, να πήγαινε, να ξεκλείδωνε και να παίρνει το πρωτότυπο. Το πρωτότυπο είναι πανάκριβο, είναι πολύτιμο και δεν πρέπει με τίποτα να αλλοιωθεί. Και γι' αυτό τι κάνει ο διευθυντής? Έχει ένα ωραίο φωτοτυπικό μηχάνημα δίπλα και τι λέει? Όποιος θέλει να πάρει μια πληροφορία για να παράγει ένα συγκεκριμένο εργαλείο, θα έρθει εδώ πέρα ενώπιόν μου, μέσα στο χώρο μου, δεν θα βγει απ' έξω, θα πάρει τη σελίδα που θέλει, θα την φωτοτυπήσει με προσοχή, θα την ξαναβάλει στη θέση και τη φωτοτυπία θα βγάλει από το γραφείο μου. Και είναι αυτό ακριβώς, Ανέστη, που γίνεται. Γιατί το DNA σαν μακρομόριο είναι πολύ μεγάλο και πολύτιμο και δεν θέλουμε, δεν βγαίνει τον πυρήνα.
Ναι, και λόγω του μεγέθους του βέβαια. Και άλλωστε χρειάζεται συγκεκριμένο κομμάτι κάθε φορά να διαβαστεί για να περαστεί μια πληροφορία. Οπότε μεσολαβεί το RNA, το μεταφορικό RNA, το mRNA όπως λέγεται. Αφού λοιπόν προσλάβει την πληροφορία από το DNA μέσα από τον κανόνα της συμπληρωματικότητας. Τώρα περισσότερες λεπτομέρειες είναι λίγο δύσκολο να πούμε, αλλά ένα απλό βιβλίο βιολογίας του γυμνασίου ή και του λυκείου, αν κάποιος έχει έτσι ας πούμε τη γνώση, την κατανόηση να μπορέσει να το διαβάσει, θα δει πράγματα θαυμαστά. Εξέρχεται λοιπόν η πληροφορία, η φωτοτυπία, όπως είπες Δημήτρη, κατά κάποιο τρόπο, και στη συνέχεια πηγαίνει σε ειδικές δομές που λέγονται ριβοσώματα, όπου εκεί πέρα 3-3 γράμματα διαβάζονται και κάθε φορά που διαβάζονται 3 γράμματα έρχεται το κατάλληλο αμίνο οξύ και κουμπώνει. Προχωράει το ριβόσωμα στη διπλανή θέση. Διαβάζει τα επόμενα 3 γράμματα, καλεί το επόμενο αμίνο οξύ. Κουμπώνει το δεύτερο αμίνο οξύ με το πρώτο και σιγά 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 δημιουργείται μια αλυσίδα, η λεγόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα από αμινοξέα. Τελειώνει το διάβασμα, που αυτό είναι η μετάφραση. Απελευθερώνεται το mRNA, απελευθερώνεται το ριβόσωμα. Και στη συνέχεια αυτή η πολυπεπτιδική αλυσίδα που αποτελείται από διάφορα αμινοξέα, ανάλογα με τους δεσμούς που θα δημιουργηθούν μεταξύ τους, παίρνει μία τρισδιάστατη μορφή και δημιουργεί ένα εργαλείο ή μία ουσία η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη ανάγκη του κυττάρου. Αυτή λοιπόν είναι μία διαδικασία η οποία εμείς προσπαθήσαμε να το πούμε με πάρα πολύ απλά λόγια. Θα πούμε λίγο και για την αντιγραφή στο επόμενο ημίωρο. Να σημειώσω ότι πολλοί επιστήμονες το παραλληλίζουν όλο αυτό με μια γραμμή παραγωγής αξιοθαύμαστης ταχύτητας και ακρίβειας. Και όπως είπες Δημήτρη, ότι εμείς αν τα διαβάζαμε τόσο αργά, γρήγορα, 3 γράμματα το δευτερόλεπτο θα κάναμε 31 χρόνια. Εδώ λέει ότι η ταχύτητα με την οποία διαβάζεται μια αλληλουχία DNA για να μεταγραφεί ή να μεταφραστεί, προσεγγίζει την ταχύτητα μιας μηχανής jet. Σε τόσο δηλαδή μεγάλη ταχύτητα, όπως έχει πολλές στροφές η μηχανή του jet, με παρόμοια ταχύτητα περνάει και διαβάζεται όλη αυτή η μεγάλη αλυσίδα του DNA.
Και αν είστε μου επιτρέψεις, αυτό σε κάθε κύτταρο ταυτόχρονα και μάλιστα
σε πολλά
όχι
σημεία.
Σε κάθε κύτταρο ένα, δηλαδή πήρα μια φωτοτυπία, αλλά ξαφνικά μπουκάρουν στο γραφείο 200 εργάτες, παίρνουν 200 διαφορετικές σελίδες, τις φωτοτυπούν, κατεβαίνουν κάτω σε 200 διαφορετικές γραμμές παραγωγής, παράγουν διαφορετικές πρωτεΐνες που δουλεύουν όλες απίστευτη τελειότητα. Δηλαδή, μόνο και μόνο το να ξεστομίσεις τη λέξη μόνα τους είναι αποβέβυλο στη θρησκευτική του απόδοση έως ανόητο στην επιστημονική του απόδοση.
Αμήν. Οπότε, όπως είπες Δημήτρη, αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο του. Πολλοί γενετιστές ομολογούν ότι το κύτταρο με αυτές τις λειτουργίες μοιάζει μια αυτοκινητοβιομηχανία εξοπλισμένη με ένα μεγάλο πλήθος περίπλοκων μηχανών που όμως δουλεύουν συντονισμένα, κατασκευάζοντας κομμάτια που ταιριάζουν μεταξύ τους και συγκροτούν τα δομικά και λειτουργικά στοιχεία του κυττάρου και του οργανισμού. Θα πούμε όμως ότι το DNA αντιγράφει και τον εαυτό του ώστε η πληροφορία του να περάσει αναλύωτη στα άλλα κύτταρα αλλά και στις επόμενες γενιές, που αυτό είναι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη θεωρία της εξέλιξης. Θα επανέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μετά από το μουσικό μας διάλειμμα. Περνάμε στους ηχολήπτες μας, τον Μεταλλινό Νίκο και τον Καλατζή Νίκο.